lytter til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Du lytter til det sidste måltid. Vi er gået på sommerferie, men det betyder ikke, at du ikke stadig kan lytte til programmet, fordi vores producer Kasper Risgaard har klippet highlights, og som præsenterer dem, og hvad han har fundet frem til, det kan du høre her.
Og i den her uge, så er det første klip, jeg har fundet frem til dig, det er en forret med journalist Mads Brygger. Han har nemlig valgt en forret bestående af to ingredienser, som vi nok alle sammen kender, men som det nok ikke er så mange af os, der lige har tænkt over, kan kombineres. Og hvad de to ingredienser er, det kan du høre her.
Du har bestilt en forret, som jeg både kender rigtig godt, fordi den består af rugbrød, og som derudover er så særlig i sig selv, fordi du putter kaviar ovenpå.
Ja.
Hvad er det for noget?
Jamen, det er noget, der går tilbage til min barndom, hvor min far, der var chefredaktør på Børsen, og i den egenskab fik stablet et samarbejde på benene med en sovjetisk erhvervsavis, hvor de skulle udgive et tillæg med danske annoncer, og så gjorde Dagbladet Børsen det samme med annoncer for sovjetiske virksomheder. Så i en periode var min far meget i Moskva, og der blev han så trakteret med blandt andet russisk kaviar, som han fik på pumpernickel.
Som er mere sødligt i smagen.
Ja, pumpernickel med smør på, og så
ja,
kaviar.
Ja.
Og så, da han så forsøgte, så havde han meget kaviar med hjem, og når vi så forsøgte at gentage det i familiens skød, så brugte vi rugbrød. Og det er så blevet en tradition, som jeg har båret videre. Jeg kan også godt lide enkelheden og sådan strengheden i det. Jeg bryder mig ikke om kaviar serveret med altså alt muligt hakket æg og løg og blinis og kaviar og sådan noget. Det er simpelthen derfor.
Og Jonas, vil du lige fortælle,
jamen, det ved
hvad du har det, gjort ved denne meget simple servering?
Jamen det er jo, som jeg siger, det er simpelt og det er stramt i det. Kaviar, smør, rugbrød og champagne, som er Bollinger.
Dejligt.
Det er en vidunderlig start. Jeg er meget spændt på det her med rugbrød. Det er jo sådan en dejlig fordanskning af noget ekstremt dekadent og eksklusivt.
Mm.
Forholder du dig til at dø?
Ja, det gør jeg. Nu nærmer jeg mig... Jeg er 48 nu, og snart er jeg 50. Og det er lige her omkring, at man kan se, at det katalog af muligheder, man har, det begynder langsomt at skrumpe ind. At muligheden for en, det man på engelsk kalder en second career, formindskes. At man har ikke så længere så mange kort på hånden. Og jeg kan også godt mærke, at ens energiniveau begynder at skrumpe i forhold til for 10-20 år siden.
Det er sjovt, du siger det der med, at det er i hvert fald uden en foryngende kur, at du snakker om det der med, at du ikke har en second career, fordi at når jeg kigger på, eller researcher på dig, som jeg jo selvfølgelig har gjort op til programmet her, så jeg er med på udgangspunktet nok er det samme, men du har jo virkelig mange karrierer.
Mm.
Så jeg tror, hvis det var mig, der sad over på den anden side af bordet, og hvor dig var 48, så ville jeg tænke, verden er min legeplads, fordi se hvor jeg har kunne hoppe i alle genrer?
Jamen, jeg har bestemt slået mig løs, men det var mere, hvis man skulle gøre noget helt andet, end hvad jeg beskæftiger mig med i dag. Altså noget radikalt andet. Det kunne være skovhugger, eller landmand, eller biolog. Noget fuldstændig andet.
Er det sådan noget, der bekymrer dig lidt? Altså angsten for ikke at kunne udfolde dig, angsten at blive for en låsthed?
Jamen, jeg kan godt lide at have flere muligheder på hånden. Jeg tanker om at være låst fast i en bestemt rolle, en bestemt arbejdssituation, hjemsøger mig. Jeg kan godt lide, at jeg har andre udgange, andre muligheder, end at skulle lave det samme igen og igen. Bestemt. Det var en virkelig god forret.
Det var et virkelig sjovt møde med de her to. Fordi rugbrød lige præcis jo er vores sådan, hverdagssmag, ikke? Og så med det her ekstremt eksklusive kaviar ovenpå.
Ja, og så, men der er en... Det salte i rugbrødet matcher virkelig godt kaviaren, synes jeg. Det er en vigtig oplysning, hvis man beskæftiger sig meget med at indtage kaviar. at man kan fryse kaviar ned.
Ja.
Uden problemer.
Ligesom man ville gøre det med kostenbryderovn.
Ja. Jeg opdager det, fordi jeg tænker, der er en forældelsesfrist på at have smuglet kaviar. Men jeg købte kaviar på det sorte marked i Moskva. Og jeg var med en russer, som tog mig ned på et marked, hvor der var nogle armenske kaviarhandlere. Og de solgte altså helt frisk beluga kaviar i sådan nogle syltetøjskrukker med stagnol viklet omkring. Opsigtsvækkende billigt. Ja, det kostede selvfølgelig stadig penge, men i forhold til altså mængden og også kvaliteten. Og så blev jeg jo grådig og købte en ret stor portion kaviar, som jeg så skulle have ud af Moskva. Og på vej ud til lufthavnen var jeg meget paranoid om, hvad der ville ske, hvis jeg blev taget med denne altså ikke deklareret og også ulovligt købte kaviar. Og det bliver så endnu værre, da jeg kommer ud til lufthavnen, så kan jeg ikke se mit fly på tavlen, og opsøger så sådan en informationsstand, og spørger desperat den dame, der står der, hvor er flyet? Og så siger hun, fuldstændig blottet for empati, hvilket er en attitude, jeg enormt godt kan lide, som man tit finder i Rusland og på Balkan. Du er i den fuldstændig forkerte lufthavn. Og så råber jeg næsten i desperation, jamen så kommer jeg jo til at gå glip af mit fly, og så siger hun bare, of course.
Stone face.
Ingen medynk, ingen sympati eller noget. Men lykkes så med hiv og sving og en taxachauffør, som jeg virkelig presser til det yderste bristepunkt, med at nå ud til den rigtige lufthavn og slipper igennem bagagekontrollen med min kaviar og kommer tilbage til København med den. Og deler den så op i mindre portioner og fryser den ned.
Og der har været meget arbejde med den kaviar. Var det så lige så lykkeligt at spise den, som det var?
Det er bare frugt til sidst.
Der er noget med, at det også har været svært og nervepirrende, der gør historien bedre for dig, ikke?
Jo, altså alt mad smager bedre, hvis man har, jeg vil ikke sige sat livet på spil, men virkelig har kæmpet for det.
For du er ikke på den måde jæger?
Jeg har jagttegn.
Nå?
Men det eneste, jeg har skudt, er fasaner. Jeg har ikke jagttegn til riffel. Jeg var i gang med at tage det, men den riffel, jeg skulle anvende, var til storvildsjagt i Afrika. Det var til sådan nogle kæmpe magnumpatroner. Og jeg blev simpelthen ikke god nok til at bestå rifleprøven. Til gengæld flækkede jeg mit øjenbryn. Tanken var, at da jeg skulle optage min dokumentarfilm Ambassadøren, så skulle den figur eller person, jeg ligesom opførte i dokumentaren, som var generalkonsul for Liberia i den centralafrikanske republik, han skulle også på storvildsjagt. Den centralafrikanske republik er et paradis for storvildsjæger, blandt andet fordi, at der finder man den allerstørste gazelle i verden, som er Lord Derby's Eland, som er en absurd stor gazelle. Og man jager den og finder den ved hjælp af pygmæer. Så jeg forestillede mig en scene, hvor jeg sammen med pygmæer opsporer og skyder en Lord Derby's Eland. Men da jeg så kommer til den centralafrikanske republik, så er vi uden for jagtsæsonen, så det kan under alle omstændigheder slet ikke lade sig gøre. Og det er jeg faktisk glad for jeg tror ikke, jeg ville kunne leve med mig selv, hvis jeg havde skudt så stor en gazelle. Og sjældent en gazelle.
Hvornår når du at lave den scene, altså inde i hovedet, hvad har gået forud for, at du når at tænke, det kunne være super fedt, hvis der var en scene, hvor at din fiktive karakter går ud med pygmæer og slår den største gazelle ihjel?
Jamen det gør jeg, fordi jeg læser meget om den centralafrikanske republik. Og blandt andet om, hvilken slags turisme der er i landet. Og så også fordi den figur, jeg opfører, mit alter ego, er altså moralsk set fuldstændig altså korrumperet og ude af kontrol. Så det virker helt naturligt, at jeg også, udover at jeg investerer i bloddiamanter, også bedriver storvildsjagt.
Var det dejligt at spille den rolle?
Der var øjeblikke, hvor det var skrækindjagende og også altså kvalmefremkaldende. Men der var også øjeblikke, hvor jeg havde det utrolig sjovt.
Og ren lykke.
Ja, hvor jeg faktisk havde en fornemmelse af, at du havde sluppet mit virkelige jeg, og var blevet en helt anden, og at livet simpelthen ikke kunne være mere vidunderligt. Det var et virkelig altså, interessant og handlingsmættet liv.
Og helt fuldstændig blottet for moral.
Fuldstændig blottet for moral.
Hvilken lise.
Ja, virkelig dejligt.
Jeg har skrevet to overskrifter til dig på din nekrolog. Den ene hedder Mesteren i ekstremt rollespil er død.
Mm-hmm.
Den anden hedder Excentrikeren Mads Brygger havde tyrkertro på tossehæld.
Mm. Begge dele er fint med mig.
Tyrkertro på tossehæld, det er dit eget citat.
Mm.
Som jo er et virkelig godt citat. Altså det betyder, at man tror, man har en meget, meget stærk tro på heldet. Og ikke bare på det almindelige held, men på det skøre held.
Mm. Jamen det har jeg også. Det eneste problem er jo, at før der siden, altså alle der forlier sig på held, eller regner held som en faktum, man kan overleve på, ved jo også, at der kommer et tidspunkt, hvor man løber tør for held.
Ja.
Så derfor er jeg også meget ængstelig ved at tale om det, fordi jeg er bange for, at jinxe det held, jeg indtil videre har haft. Men grundlæggende har jeg en erfaring, som er, at virkeligheden er venlig stemt over for mennesker, som kaster sig ud i stærkt hasarderede projekter. Jamen, det er jo det samme, når man siger, at lykken står den kække bi.
Jeg fortsætter her med din nekrolog. Jeg starter med at sige journalist, dokumentarist, instruktør, forfatter, tv-vært, ekscentriker, detektiv, Mr. King of Cool og Radio 24/7's far, Mads Brygger, er død.
Ja, der er jo flere fædre og mødre til Radio 24/7.
Det lader sig forstå, når man læser ind på dig, at hvor Michael Bertelsen måske var moren, var du faren.
Nå, noget animus anima.
Det var dig, der ankom med den faderlige energi, der ikke var bange for bange for konflikten. Jeg tror endda, du har sagt, at du trives i konflikten. Mm. Mens Michael Bertelsens rolle mere var den rumlige, forsonende, kærlige måske.
Det er der måske også en sandhed i, men Michael Bertelsen kan bestemt også, når det gælder, vise tænder.
Jeg kalder dig ekscentriker.
Det synes jeg jo er et, i den forstand, at jeg gerne vil være en ekscentriker, men det synes jeg er noget, som andre skal sige om en. Man skal ikke selv kalde sig en ekscentriker.
Jeg er sådan lidt ekscentrisk, har aldrig sådan klinget.
Nej, det lyder lidt forlorent.
Så Mr. King of Cool?
Jamen, det er også noget, som...
Den er svær at sætte på sig selv, ikke?
Det skal man ikke sætte på sig selv. Og så smager det lidt i retning af et nummer, jeg virkelig ikke bryder mig om, som er Mr. Swing King med Knax. Så det har jeg delt det mening om.
Som på en eller anden måde må være det omvendte. A King of Cool.
Ja.
Intet var tilfældigt ved Mads Brygger. Han var mester i iscenesættelse og fortalte over årene medierne de samme få historier om sig selv med de samme velvalgte detaljer. Og nu læser jeg fire af de eksempler op.
Mm.
Et, at han som 19-årig i et essay til Berlinske fik censureret en scene om analsex med en brasiliansk pige, og som følge af oplevelsen blev motiveret til at blive journalist. 2, det lyder ligesom en quiz, for hans enorme fingerring med fantomets logo.
Mm.
Du har den på lige her. 3, at han som søn af kendte journalister fra henholdsvis Børsen og Ekstrabladet, døjede med sit eget forventningspres og hang til tabloide historier. 4, relationen til Michael Bertelsen.
Mm.
Det er 4 historier, der går igen om dig i en meget kontrolleret, iscenesat virkelighed, hvis man læser om dig.
Nogle af de historier er selvforskyldte.
Jamen, jeg formoder, at det hele er selvforskyldt.
Jo, det hele er selvforskyldt, og jeg kan ikke løbe for noget af det. Men der er også noget, som, hvad skal man sige, forfølger mig, uden at jeg selv er interesseret i det. Altså for eksempel det første punkt om...
Analsex i Brasilien.
Ja. Som sagen er bare, at når man går ind på min Wikipedia-profil, så er det første, man læser om mig. Så jeg oplever tit, at sådan... journalister, der laver et meget nødtørftigt, hurtigt research på mig, har det med som deres første indtryk og det første, de vil spørge til. Og det kan godt være lidt trættende. Det er rigtigt nok, men det er lidt ærgerligt, at det ligesom er det første, folk erfarer om mig.
Du ved godt, man selv går ind og rette på Wikipedia, ikke?
Jo, men det kan jo føre en masse...
Så i senest er du heller ikke, tror du at sige til mig, eller hvad? Okay.
Nej, det synes jeg principielt ikke, man skal.
Modsat.
Ja.
Okay, fingerringen.
Ja.
Hvad er det?
Jamen det er fordi, at jeg var som barn stor fan af Fantomet, og medlem af Fantomets fanklub, Djunglepatruljen, hvor man fik tilsendt en plastikudgave af Fantomets ring, som er en ring, som han bærer, og når han slår folk med ringen, så efterlader den et permanent mærke.
Effektivt.
Jeg tænker så, hvis jeg får midler til det som voksen, vil jeg få lavet ringen rigtigt hos en sølvsmed, som jeg så gør.
Men det er ligesom, det er jo også ligesom sådan en, hvad hedder sådan en, det er lige for, det kan være sådan en signeringsring. Det gør, at du ikke slår, men du kan...
Jamen, den fungerer i varm lak som en signetring. Ifølge fantommytologien er den smedet eller lavet af de navler, som Jesus blev korsfæstet med. Så det er ret seriøst.
Det var en svær opgave for sølvsmeden.
Ja.
Så der er han som søn erkendte journalister for henholdsvis Børsen og Ekstrabladet døjet med sit eget forventningspres og hang til tabloid historie.
Jamen det er også rigtigt, at min mor var ekstrabladsjournalist i cirka 20 år. Og jeg tror endda, hun er på arbejde på Ekstrabladet, da vandet går. Så jeg er næsten født på Ekstrabladet. Og meget af min barndom møder jeg ikoniske ekstrabladsjournalister.
Og det gør indtryk?
Kæmpe indtryk, men det er også fordi, at det er jo... Min mor er på Ekstrabladet i sådan avisens guldalder, eller hvor man kan sige, hvor Ekstrabladet kulminerer, og er en enorm succesrig, indflydelsesrig avis. Det er jo også en avis, hvor der er en set med vores øjne, altså i vores tid.
2020 øjne.
Er en misbrugskultur. Altså folk lever ikke af salat og kildevand. Altså al den kærlighed, jeg har til Ekstrabladet, knytter an til de oplevelser, jeg har som barn.
Så misbruget er ikke noget, der handler om din mor, eller hvad?
Nej, det er det ikke. Altså min mor ikke var nogen livsfornægter, og er det stadig ikke. Men man kan sige, dengang sagde man jo, at det mest ensomme i verden, det var at være journalist på Ekstrabladet. Fordi der var virkelig ikke nogen, der kunne lide en. Og avisen havde mange fjender. Og det var også en ekstrem livsstil at arbejde på Ekstrabladet. Altså hvis man gjorde det, så var man nærmest på arbejde altid.
Og den sidste relationen til Michael Bertelsen?
Jamen det, altså i den forstand, at jamen, han er jo min bedste ven, han er min gode kollega. Jeg holder enormt meget af Michael. Vi taler tit om, hvor mirakuløst er, at vi har arbejdet sammen på Radio 24/7 i 8 år, uden på noget tidspunkt at blive alvorligt uvenner. Så vi jo er noget ret særligt.
Du lytter til et sommerhighlight af Det Sidste Måltid. Og nu har vi lige hørt, hvad Mads Brygger han skulle have til forret til sit sidste måltid. Og så skal vi videre til hovedretten, hvor vi skal høre, hvad forfatter Tine Høgh ville skulle have til sit sidste måltid. Og inden vi kommer ind i programmet, så er der startet med at blive drukket noget tequila, og nu er vi kommet til en hovedret, som er lidt atypisk for programmet, fordi at Jonas har fået noget mere frit spil, end han normalt får. Fordi Tine har nemlig ikke kommet med en specifik ret, men bare kommet med en række ingredienser, han skal forholde sig til. Og hvordan det er blevet løst, og hvad det overhovedet er for nogle ingredienser, hun har valgt, det kan du høre lige her.
Nå, hej. Wow.
Ej, ja. Hvor er det smukt.
Jamen, der var lidt mere fri opgave ved den her.
Hovedretten.
Men du nævnte en masse ingredienser, som du godt kunne lide.
Ja.
Og så har jeg plukket to af dem, og den ene, det er hvid fisk, så det er torsk.
Yay.
Vesterhavstorsk.
Ja.
Og så er det græskar.
Yay.
Som det er jo sæson nu. Så har jeg tilføjet lidt sorte trompetsvampe og lidt trakkantareller, fordi jeg synes, det er lige i tiden.
Ja.
Så det håber jeg virker for dig.
Det tror jeg. Kæft, hvor er det flot. Det altså. Åh, ja.
Godt.
Jamen, mange tak.
Og vi fortsætter simpelthen med champagne.
Jamen, det er jeg meget glad for. Jeg vil gerne have et glas mere. Ej, hvor er det lækkert.
Du var lige så specifik, som du var med forretten og med tequilaen.
Mm-hmm.
Lige så easy var du med resten.
Mm-hmm.
Du skrev som bare, jeg kan ikke så godt lide sådan noget sovs og steg.
Nej.
Og så skrev du, har bare nogle ingredienser, jeg elsker. Hvid fisk, græskar, søde kartofler, nektarin, krydderurter, cashewnødder, sukkerærter.
Ja. Jeg kunne også have fortsat, altså der er mange ting, jeg sådan, men det var bare lige det, jeg... ja. Men der ser det helt vildt dejligt, det der med, så kan man sige det, og så er der simpelthen nogle mennesker, der er så dygtige, at de kan finde ud af at omforme det til mad. Altså det tror jeg, det er det, jeg ikke selv kan. Altså jeg er ikke særlig god, eller jeg er meget ikke god til at lave mad. Og hvis jeg ligesom skal lave mad, så er det sådan, skal det meget, være meget konkret efter en opskrift, hvis jeg skal lave noget, der er sådan lidt spændende, eksperimenterende. Og ellers er det sådan nogle, så laver jeg sådan noget spaghetti bolognese, lasagne, pizzabrød, tortilla wraps, altså sådan noget...
Børnemad.
Ja, totalt børnemad. Og det er perfekt, nu har jeg fået to bonusbørn ind i mit liv og skal lave mad til dem, og de synes, det er skide godt, det jeg laver. Ikke?
Det er bare klart fedt, når du laver mad. Helt sikkert.
Ja, men, det, men jeg har altid været fascineret af det der med, jeg har også en veninde, som er pissegod til at lave mad, hvor det er sådan noget, man kan komme hjem til hende, og så kan hun åbne køleskabet, og så er der... en halv pære og nogle kapers, og så på 25 minutter har hun lavet et eller andet sådan ekstremt lækkert ud af det. Det synes jeg sådan er. Ja, så jeg vidste også, hvis jeg bare skrev noget, så skulle der nok komme noget lækkert ud af det. Og det
min oplevelse er faktisk, at kokken synes, det er det allersjoveste.
Mm.
Der er sådan en...
det forstår jeg godt.
Mm. Fordi det selvfølgelig også trigger et eller andet i deres skaben, ikke?
Jo, det kan jeg helt sætte mig ind i. Det er jo ligesom at få en bestillingsopgave på skrift, eller sådan. Ja. Det kan også være... Det kan være meget rart med en eller anden form for benspænd, at man bliver bedt om noget, men der skal også være noget frihed i det. Ellers bliver det simpelthen kedeligt.
Og er du rimelig sådan steady skriver, når du er i gang?
Nej. Nej. Overhovedet ikke. Altså, jeg har slet ikke det der. Og det prøver jeg at oparbejde nu, fordi jeg også sådan, nu er jeg flyttet sammen med min kæreste og hans børn, og prøver ligesom at indgå i sådan et mere familieliv. Og... Så min drøm er jo, at det der med, at jeg kan sætte mig og skrive i... mens andre er på arbejde, og så kan jeg lave noget andet bagefter, men det er helt nyt for mig, det har aldrig været sådan, og nogle gange, jeg må også sige, nogle gange ved jeg simpelthen ikke, hvornår det er, jeg har skrevet mine bøger, altså jeg ved det ikke, jeg kan ikke rigtig huske det, hvornår det er sket, jeg kan huske de sidste måneder, hvor jeg arbejder sådan ekstremt disciplineret i 15 timer i døgnet, og ikke laver andet, men det er sådan 2 måneder, jeg kan huske, at jeg gør det, alt hvad der ligesom ligger, alt det arbejde, der er med at skabe fortællingen og få det hele til at vælte frem og sådan noget. Jeg ved jo, det tager 2 år cirka, men jeg kan ikke rigtig se for mig, at hvornår det er, at det præcis er sket. Det er slet ikke sådan noget 6 timer i dag om dagen eller nogle dage, men
ja. Altså, det synes jeg er noget af det, der er, eller også har jeg bare kigget de forkerte steder, der er mindst belyst i kreative processer, og måske især i skriveprocessen.
Ja.
Det er det der med, at skrive handler mindst lige så meget om ikke at skrive.
Ja.
Altså, og det er jo lige præcis den der tid. Man ikke kan, du siger, altså du kan ikke engang huske den.
Nej,
altså, det er sådan,
jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg ved ikke, hvornår det er, jeg har gjort det.
Og der er også noget med sådan, sådan noget, jeg ved ikke om, jeg tror, at måske de fleste af os har sådan en fornemmelse, at jeg gerne vil sådan i hvert fald næsten hver dag stå op og få gjort noget, eller hvad man nu ellers har opdraget. Ja. Men sådan, det der sådan, hvad har du lavet i dag?
Ja, men ikke helt. Og der kan jeg være, der kan jeg til gengæld være utrolig god til at gøre konkrete ting. Og også fordi det på en eller anden måde, så føler jeg, at jeg har udrettet noget. Altså sådan, og det, der er det så rigtig dejligt nu at være flyttet ind med nogle andre mennesker, fordi så kan jeg sådan, ej, så har jeg jo vasket tøj, eller jeg har, altså du ved, sådan noget konkrete opgaver, som også giver en eller anden form for følelse af, at man har præsteret noget, eller gjort noget, der kan ses. Fordi at der er så meget af det med at skabe, som også er oppe i mit hoved, og det er jo det, så kan jeg så have skrevet måske 3 linjer på min telefon som en note, men det betyder jo på en eller anden måde ikke, at jeg ikke har arbejdet. Men der skal man jo også kunne hvile i det, for der tror jeg, det kan være meget nemt at føle en frustration over, at man ikke kan se, hvad det er, man gør, eller hvad det er, der ligesom er sket. Jeg prøver, når jeg går i gang med noget, når jeg går i gang, og det har jeg også tænkt, når jeg går i gang med det næste, at så vil jeg gerne skrive noget hver dag. Det er ligesom også et dogme, jeg har. Det vil jeg gerne gøre. Det har jeg også gjort i perioder før, men virkelig ikke som sådan noget, hvor jeg sidder foran min computer i. Altså slet ikke. Og jeg bliver nemt distraheret, og så gør jeg lige det og det, og 1000 ting på en gang. Og Ja, så, men det er et mysterium for mig stadig, det der med, hvad skabelse er. Jeg synes, det er mega spændende.
Hvad gør det ved dig nu, at du har nogle mere sådan, konkrete rammer med en kæreste, som du bor sammen med, og hans to børn? Og...
Mm. Men det er jo det, jeg er ved at finde ud af. Det er jo ikke så længe, vi har boet sammen, så jeg skal også sådan, det er noget, vi tumler rundt i lige nu, og begge to skal finde ud af, hvordan fanden vi får... Nu har jeg fået indrettet et arbejdsvalg, som jeg synes er dejligt at være på, og sådan. Men det skal jeg også lige... Det skal jeg simpelthen finde ud af. Jeg ved ikke, hvordan det bliver at være i det der, hvor... Også fordi jeg har skrevet meget på... Altså, det er som om, jeg arbejder på en måde bedst, når jeg ikke føler, jeg arbejder. Og det er jo det. Altså i sådan hemmelige tider, nu har jeg lige, så har jeg lige, og nogle gange kan jeg også mærke, så for eksempel, hvis jeg har en helt skrivedag, så får jeg intet lavet, og så kan jeg have en dag, hvor jeg, det kunne for eksempel være i dag, hvor jeg skal et eller andet klokken 10, og så kan jeg nærmest få lavet utrolig meget på en halv time, fra 8 til 8.30, hvor at de andre lige er taget ud af døren, og så kan jeg lige nå det, inden jeg skal, så kan jeg pludselig få lavet noget der, fordi jeg føler, at jeg skal udnytte tiden.
Og det er også altid det, man fucking står med nattøj på, og
ja.
Fordi
ja.
Altså, var der lige den tid, man kunne
netop, nå? Og så kunne man sådan gribe fat om det. Og, ja. Så det er jo også det, jeg lidt håber i det store billede, at det med, at der bliver flere rammer og ting, jeg skal, altså så må man også udnytte den tid, man ligesom har til at...
Er det både sådan en forelskelse i rammen og et had til rammen?
Ja, det tror jeg meget. Begge dele, ja. Og jeg vil også ønske, nogle gange tænker jeg også, hvorfor fanden er det, man gerne vil det her? Altså, jeg kan ikke rigtig sige, hvilket... Der er intet tidspunkt i forfatterlivet, som er sådan 100% lykkeligt. Altså, det er der faktisk, eller måske er der, det er måske 2% af min arbejdstilværelse, hvor jeg føler sådan en uforbeholdende glæde. Så er der så meget tvivl, og så meget slid, og så meget, at jeg ikke ved, hvad det, jeg laver er, og at jeg ikke er sur på mig selv, og jeg ikke får gjort nok, og skam over det. Altså, du ved, det er sådan, det er sgu ikke sådan, fordi at der er særlig meget, en særlig stor, eller kontinuerlig følelse af tilfredsstillelse, eller sådan, det er der faktisk ikke.
Jeg kan huske, at jeg engang læste eller hørte et interview med Kasper Christensen, som jeg ved ikke, hvor han er i sit liv nu, men på det tidspunkt var det i hvert fald sådan, at han havde simpelthen svært ved at stoppe den der kreative proces.
Ja.
Så når han lige præcis holdt ferie, så var han meget sådan firkantet omkring, at han på et tidligt tidspunkt af dagen, måske kl. 11, begyndte han simpelthen at, altså ikke sådan at tungt drikke,
nej.
Men at drikke.
Ja.
Fordi han vidste, at hvis han først havde fået de der schusser indenbords, så ville han ikke, altså så arbejdede hans hjerne ikke længere.
Nej.
Altså det var simpelthen sådan en slukknap for ham.
En stopper, det forstår jeg, kan jeg egentlig godt følge. Ja.
Det var sådan en... men det var sådan lidt en bagvandsslev for mig, ikke? Det var sådan en omvandsslev. Det var sådan en... Nå, okay, det kunne, at alkohol og stoffer, eller hvad ved jeg, altså også kunne bruges som sådan en, hey, gå
nu
væk
kan
kreativitet.
Jeg faktisk ikke, Men det er jo det der sådan, fordi der kan jeg egentlig godt arbejde på et glas vin, måske også to.
Men så kan jeg
absolut ikke mere. Altså sådan, hvis det bliver det noget helt andet. Men på en måde, jeg kan også have, jeg skulle lige give sådan nogle, her for nylig sådan nogle 10 gode råd til sådan et dameblad, hvor jeg sådan 10 livsråd, hvor et af mine råd også var... At man skal drikke i sit eget selskab. Og det er noget, jeg faktisk sådan gør, eller som jeg gerne vil prioritere, ligesom at gå til massage, eller hvad fanden ved jeg. Altså, at det, nogle gange har jeg faktisk brug for det, at det er det, jeg gør, jeg er alene, og det, jeg skal, er bare, jeg skal bare drikke. Altså, og det er på en måde...
Altså, drikke dig fuld?
Ja. Og det er egentlig også en del af min skabelse. Og det lyder sådan, fordi det er ikke, fordi jeg sidder og skriver, men det er som om nogle gange, hvis jeg gør det der, og går ind i det der rum, Så sker der også nogle ting, eller der er noget, der falder på plads, eller der er noget, der kan blive løsnet, eller det der med at bare være med mig selv i det der sådan lidt festagtige i hjernen, uden at der er andre mennesker, det frisætter noget, eller det er vigtigt for mig i hvert fald at have det der sådan lidt, og det er også sådan lidt destruktivt, altså det kan jeg også nogle gange føle, at det er. Men jeg
sidder i hvert fald og tænker, jeg kan ikke finde ud af, om det du siger nu, drikke i eget selskab, er det primært Vestegn, eller er det primært super elitær, så kan jeg ikke...
Måske en kombi, jeg ved det ikke.
det er et godt livsråd, altså man lærer brænder den at kende i eget selskab, eller være med den.
Ja, være med den. Jeg synes, der sker simpelthen noget der, når man kun skal forholde sig til sig selv i den tilstand der, som kan være ret god.
Og handler det også om, altså ikke begynde at sms'e med alle mulige?
Nej,
altså simpelthen lukke for kanaler
luk for
ud
det.
Til?
Ja, være alene. Jeg kan huske, altså sidste gang jeg gjorde det, var aftenen inden, at jeg havde flyttet mine ting op i vores nye fælles lejlighed, og min kæreste skulle flytte ind dagen efter, så det var ligesom første aften for mig i vores nye hjem, og sidste aften i mit liv alene, hvis man kan sige det sådan. Og der havde jeg sådan en aften, ikke? Og det var fandme dejligt, og det skal man altså gøre. Og så danser jeg også tit, ikke? Det kan jeg godt lide. Det gør jeg meget alene. Det behøver jeg heller ikke være fuld for overhovedet. Det kan jeg sagtens gøre bare sådan midt på dagen.
Det er jo en ret vild, sådan termometer på, hvor man har det i tilværelsen, ikke? Det der med at drikke alene.
Mm.
Fordi det er jo også der, man kan blive sørgelig.
Fuldstændig, ja.
Og,
ja.
Altså, det er sådan en indikator på, hey, okay, er jeg et godt sted? Er det dejligt at være alene i min...
Ja, netop. Ja, for ellers kan det jo også netop blive helt det andet. Altså, hvis det er et aktivt tilvalg, eller noget, man ligesom... en aktivitet, eller sådan, som man kan vælge.
Ja, jeg går til druk.
Ja, det... Ja, men lidt på den måde, så tror jeg sgu, det kan noget, ikke? Altså, ja, men det har du ret i. Det kan også gå den anden vej, ikke? Det, ja. Men jeg tror, man skal nogle gange i hvert fald unde sig det der. Jeg har altid følt lidt med folk, der også nogle gange gør det, eller der har altid følt en forbindelse, eller sådan. Jeg stoler nok måske mest på folk, der også gør det.
Ja,
eller, ja. Det. Og så kan jeg også tænke, om det hænger sammen med det der kunst, for det er også sådan et kunstner-kliché-agtigt, eller du ved det der med, at sådan... Men det er egentlig ikke sådan, jeg føler det. Det er netop mere som en, det er simpelthen som en tilvalgt aktivitet. Ja.
Det var klart. Ja, ja. Nu tror jeg, i det hele taget, jeg synes, jeg er lidt for lidt alene i det hele taget.
Ja. Og det er jo det. Også, nu har jeg, er det jo heller ikke sket efter. Altså nu, så bor vi jo sammen nu, og der er nogle børn, og der er noget. Altså, så det er jo også det med at finde ud af, hvordan skal det ligesom kunne, hvis man gerne vil det en gang imellem.
Ja, fordi hvordan skaber man det rum? Fordi der er bare stadig noget med, i hvert fald som kvinde, givetvis også som mand, og hvis man sådan går, går ud og drikker, det kan man jo dårligt nok, det er jo imod hele præmissen.
Mm.
Så man skal finde et rum, man kan blive fuld i alene.
Ja, eller det kan. Man kan jo også godt sidde ude på et sted, hvis man ligesom bare er i sit eget selskab, så gør det mig egentlig ikke noget, at der er summen af. Det er mere det med, at du ikke er socialt forpligtet.
Ja.
Det er ligesom jeg for eksempel heller ikke... Jeg kan godt skrive på en café, hvor der er masser af larm omkring mig, men det er alligevel jo mit eget rum. Men jeg kan ikke skrive, hvis jeg sidder ved et bord, hvor der er en anden, jeg kender, der sidder også og skal arbejde. Altså, det forstyrrer mig helt ekstremt. Men det der med, hvis baggrunden er sådan et mylder, så kan jeg sagtens være i mit eget rum samtidig.
Du skaber en boble i det.
Ja.
Okay, Tine. Nu skal vi videre.
Ja.
Tine Høgh var uddannet cand.mag. I dansk og filosofi og debuterede med romanen Nye Rejsen i 2017. Hun tog arbejde som gymnasielærer på Handelsgymnasiet i Næstved, hvor hun stadig kunne skrive ved siden af jobbet.
Mm.
På gymnasiet startede Tine Høgh på eget initiativ et skrivehold for sine elever. Ingen eksamener, ingen lektier. Eleverne skulle bare møde op og skrive ud fra de idéer, hun fandt på. Rektor advarede hende inden og mente, der ikke ville være stor tilslutning, men kurset kørte 3 semester i træk med alle pladser optaget. Hver gang kurset var færdigt, udgav Tine Høgh en bog med deres tekster og holdt udgivelsesreception for at fejre det, de havde skabt sammen.
Mm. Ej, jeg lyder sgu da meget fed der, hva'?
Du lyder sgu da meget fed der. Altså, kæmpe overskud. Ja.
Ej, det er sjovt at høre sig selv beskrevet på den, måde, ja.
Og især nu, du er død.
Jamen, det er jo det, ja.
Jeg tror, jeg har taget den her del med, fordi at, jeg tænker, at du ikke har gået på forfatterskolen.
Nej.
Altså, du har, jeg gætter på, at den her måde at skrive, og fået andre til at skrive, er en måde, du har lært dig selv.
Ja, altså... Det der med at få sådan et fællesskab med andre, der skriver, har været meget afgørende, tror jeg, for at det lykkedes for mig at blive forfatter, fordi jeg jo netop har haft, men det er også rigtig taknemmelig for, at jeg har haft en helt anden tilværelse. Altså det der med at være gymnasielærer, have et fast job, og det var absolut ikke det, jeg skulle, og der var alle mulige ting ved det, jeg synes, der var svære og forfærdelige, men også noget, der var godt, men jeg er glad for den erfaring. Men det at kunne give nogle af de elever, jeg havde der, den der oplevelse af, eller nogle af dem, som måske også havde en lyst til noget andet, eller det der med at få sådan et fællesskab, det har været meget vigtigt for mig også. Jeg har også gået på sådan nogle, eller haft skrivegrupper, og gået på sådan nogle korte kurser med andre, der skrev, og det der med at ligesom vise sin tekst for andre, tror jeg har været meget sådan afgørende for mig, når jeg netop ikke kommer fra en kunstnerisk familie, og ikke har gået på forfatterskolen, og ikke har, så har det været vigtigt at...
Kan jeg vide, om det der med den kunstneriske familie egentlig gør det nemmere?
Nej, det ved jeg ikke, men jo...
Måske alligevel... nogle processer, eller nogle rammer for det? Eller
ja, det behøver heller ikke være ens familie, men jeg tror klart det med, at hvis du har nogen i din... Hvis du i din opvækst kan spejle dig i nogen, eller se nogen, som har en tilværelse baseret på noget kunstnerisk, så kan du i hvert fald... Så ved du i hvert fald, at det er en mulighed, for jeg tror, når man selv skal vælge, hvad det er, man gerne vil i livet, så griber man jo tit efter noget, man kender, eller ubevidst, så er det jo det, der er ens repertoire. Så jeg tror, hvis man ikke har set, at det kunne lade sig gøre, eller at det er sådan, så tror jeg måske, det, så skal der et eller andet til, for at man, så skal man virkelig have, hvilket jeg jo heldigvis også har haft, men en drift, som ligesom alligevel hiver en et andet sted hen, end, ja. Men jo, så kan det, tror jeg også, hvis man kommer fra en kunstnerisk familie, kan det jo også sætte alle mulige barriere og skabe en masse, altså det er slet ikke sådan,
de store
fuldstændig
sko, man skal fylde ud. Eller
ja, hvad ja. Så det kan også være en modstander, tror jeg. Ja. Det tror jeg helt klart. Ja. Men det var i hvert fald dejligt for mig, men det var også det, jeg kunne mærke, altså ved at være gymnasielærer, der var så mange, det var ikke det, jeg skulle, der var så mange ting i det, som også var sådan, jeg havde jo også lyst til, jeg havde altid lyst til at gøre noget af det, man ikke måtte, altså som lærer. Der var så mange regler, man skulle være så ordentlig på en eller anden måde, og det, man skulle leve op til krav, og man skulle...
Normsystem, normtimer, ja, norm, sådan præcis, noget. Alt meget norm.
Ja, og jeg havde altid lyst til, men jeg kunne virkelig, jeg havde altid lyst til at gøre noget andet, men jeg kunne sindssygt godt lide det med at tale med de unge mennesker, og alt, hvad de kunne, var jeg jo helt på røven over, og alt den energi og kræfter, der lå i dem. Og det elskede jeg ligesom at kunne, men jeg havde altid lyst til, at vi skulle få det et andet sted hen, end det, der var dagsordenen for timen, eller, du ved, eller jeg havde i hvert fald altid lyst til at gå med det, hvis der skete noget, der gik i en anden retning. Og så havde jeg, synes jeg også, det var svært, det med at skulle være i sådan en rolle, hvor at der ville blive kigget underligt, hvis jeg havde en paljetkjole på, for eksempel. Ikke? Eller du ved, altså, det kunne jeg tydeligt mærke, altså det der blik på lærerværelset.
Og du mødte op i paljetkjole?
Nej, det gjorde jeg ikke, men det havde jeg lyst til at gøre. Mm. Og jeg mødte der også nogle gange op i noget, hvor jeg godt fandt, eller hvor jeg ligesom fornemmede det der blik, eller ja. Og hvis der var gymnasiefester, havde jeg jo også altid sådan ekstremt lyst til at gå ud på det dansegulv, for eksempel. Ikke? Men det går jo ikke. Det går jo ikke. Ikke fordi jeg har lyst til at danse med dem, jeg havde bare lyst til at danse.
Men det, hvorfor går det ikke?
Det kunne også være det her, at det havde gjort det. Jeg tror da også, hvis jeg skulle lige have et halvt år på gymnasiet, nu tror jeg sgu da også, jeg ville gøre det. Men man har jo det der, hele det der, der var jeg jo også ny i job, og hvordan ser folk på det, og ja...
Man må heller ikke huske det. Jeg kan godt selv huske det, da jeg gik på gymnasiet. Jeg kan godt huske de der, jeg kommer fra Nordvestjylland i Thy.
Ja.
Så det var også, der var også altid sådan et tilflytterelement i dem, der kom og skulle undervise.
Ja.
Altså, så det var lidt sådan nogle fremmede fugle.
Ja.
Og det der med, at man selvom man jo selv er en, altså selvfølgelig er ny på gymnasiet, nærmest lige meget om du går først, anden eller tredje G, så man har også lidt sådan en, hvad så med den nye lærer?
Ja, ja.
Hvordan agerer den nye lærer?
Ja, ja. Jamen, altså, det er jo et ubarmhjertigt job på den måde. Altså især som ny lærer, ikke? Du er jo blevet betragtet på, altså det er jo helt vildt, du er virkelig udsat på alle måder. Så det skal man jo også lige sådan, og der var mange ting, jeg godt kunne lide ved det, men jeg tror, det der med ikke at føle mig fri, at jeg ikke selv kunne få lov at bestemme, men sådan har jeg haft det med alle jobs, jeg har haft også med, altså jeg har aldrig følt mig helt tilpas i noget, hvor jeg havde en chef. Jeg har altid gerne ville kunne bestemme selv, og så kan det godt være det, der jeg også sagde før, men så er der alt muligt usikkerhed økonomisk og sådan noget, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det, altså jeg var aldrig noget andet, end det, jeg laver nu, eller du ved, kan jeg udvide det i andre retninger, men jeg vil altid være kunstner og skabende og selv bestemme, og så være fattig, hvis det er det, men du ved, det, jeg trives simpelthen ikke i det der, hvor nogle andre kunne sætte nogle rammer, eller jeg skulle leve op til for mange krav udefra, eller sådan. Der var et eller andet modstand i mig omkring det.
Den nye rejsende vandt debutantprisen, og Det Kongelige Teater samtidig havde besluttet sig for at sætte den op som monolog, sagde Tine Høgh gymnasielærerjobbet op i Næstved. Hun var siden da forfatter på fuld tid.
Ja.
Det var altså forfatter Tine Høgh, du hørte her, og hvad hun skulle have til sin hovedret, hvis nu hun skulle dø i morgen. Og så er vi også kommet videre til desserten, og her skal vi have besøg af Helle Thorning-Schmidt. Og inden vi kommer til hendes dessert, så skal jeg huske at sige, at du kan jo høre alle de her gæsters måltid i fuld længde inde på radio4.dk eller i Radio 4's app, hvis du søger Det Sidste Måltid frem derinde. Og nu er vi nået til Helle Thornings dessert. Og hendes ønske har egentlig været rimelig simpelt, fordi hvis hun skulle vælge noget til sit sidste måltid, så var det faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvad det skulle være, bare det var noget med chokolade. Og her kan du så høre, hvad hun egentlig er endt med at få.
Lad os blive afbrudt af den her.
Vi prøver at gøre det så smooth som muligt. Det er desserttid, og som Helle skrev til os, det skulle være noget med chokolade.
Ja. I hvert
fald. Og det kunne være i alle retninger, som jeg kunne forstå. Det kunne være fyldte chokolader, det kunne være Jeg har prøvet at komprimere så meget chokolade, jeg kan.
Det er godt.
I en dessert. Så det er en chokoladekage, det er en chokolademus, og det er en chokoladeis.
Jamen altså.
Sådan der.
Jeg sagde også noget med triple chocolate.
Ja, det var i hvert fald
triple. Der var triple, ja. Ja,
og lidt kaffe.
Tak.
Fedt. Det er så smukt.
Godt, velkommen.
Ej, hvor smager det godt.
Ja, det smager faktisk godt.
Det smager sygt godt. Og det er også, den er ikke for kold. Den skal ikke være for kold.
Den er aromatisk og blød.
Ja.
Helle Thorning læste statskundskab ved Københavns Universitet, og da hun under et studieophold ved College of Europe i Brygge fik sin anden mastergrad i statskundskab, meldte hun sig ind i Socialdemokratiet. Efter 5 år som medlem af Europaparlamentet blev hun i 2005 valgt ind i Folketinget, og kun få dage efter annoncerede hun sit kandidatur til Socialdemokratiets formandspost. Posten vandt hun samme år i et kampvalg mod Frank Jensen. Ikke siden Stauning havde Socialdemokratiet haft så ung en formand. Magtmennesket Helle Thorning foldede sig ud. Det æder med et vildt ryg.
Ja.
Og bare sige, så gør jeg det, og så kunne jeg godt. Så kunne det ikke være meget fedt med at blive formand, og så...
ja.
Det skulle du.
Ja. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om det var meget dumt, eller bare ekstremt modigt. Men der er jo, det er jo rigtigt nok, at det er jo også magten, der trækker. Og det er at være, det at være med til at bestemme. Og det er lige meget, hvordan jeg vender og drejer det, så er det en ledetråd i hele mit liv, fra at gik i første klasse, at jeg kunne være med til at bestemme.
Er der nogen områder i dit liv, hvor du ikke tager ansvar?
Nej, det er der ikke.
Er det dig, der er den i alle henseender?
Ja, stort set.
Den relativt uprøvede Thorning skulle være leder for et splittet parti, og Thornings formandskab for Socialdemokraterne var ikke altid en dans på partiets røde roser. Øgenavnet Gucci-hælden fik hun af partifællen Freddy Black under tiden i Bruxelles, og meget af den kritik, hun fik, kom ikke bare udefra, men også fra partifællerne selv. Og ikke så sjældent var kritikken møntet på hendes køn, hendes udseende og hendes personlighed. Var det i virkeligheden den største udfordring i den tid, altså ud over alle de her statsminister, altså du ved, du er jo ligesom chefen for det hele, men og så er det ovenikøbet var partiet, du nærmest skulle tage dig mest af? Altså,
jeg brugte utfærdeligt meget tid på partiet, også for meget tid, fordi der hele tiden, det var meget dramatisk, ting gik op og ned, og det ene og det andet. Så der var mange dramatiske situationer, som jeg skulle håndtere. Der var mange situationer, hvor det blev beskrevet, det er hendes livs tale. Jeg tror, jeg holdt 10 mit livs tale. Og hvor jeg ligesom skulle præstere og få partiet med igen, og give dem optimisme og alt muligt andet. Men det er jo svært at vende et parti. Altså, det er jo rigtig svært. Vi havde tabt valg efter valg. Vi havde været totalt splittet i forskellige fløje, der nærmest ikke kunne tale sammen, og som havde hinanden. Vi stod forkert politisk i forhold til nogle af de ting, som danskerne gik allermest op i. Så opgaven
var hvad på det tidspunkt?
Jamen det var jo, kunne vi håndtere den økonomiske situation? Kunne vi håndtere integrationen af udlændinge? Og i det hele taget hele udlændingespørgsmålet? Og så hvis dybest set op, også var vi i kontakt med almindelige danskers bekymringer, sådan generelt set? Hvor vi blev set som nogen, der ikke var det. Og det var jo grunden til, at vi havde fået så dårlige valg, og vi havde været langt væk fra statsministeriet i mange år. Og partiet var splittet så meget, at på nogle steder var det jo egentlig fantastisk, at vi ikke gik fra hinanden som parti, og vi ikke splittede fra hinanden, men det var et meget splittet parti. Så jeg skulle jo ind og bygge broer og skabe en politisk linje, som folk var enige i, og som også var moderne, og som også ikke socialdemokrater kunne se sig selv i. Så det var opgaven, så opgaven var utrolig stor, og det kan ikke gøres, det kan ikke løses den opgave uden gnidninger, og uden at folk bliver sure og frustreret og alt muligt andet. Så det var en rigtig stor og svær opgave.
Og også et generationsskift, altså en ny tid.
En ny tid, og de gamle skulle ligesom væk fra at være dem, som satte tonen. Og det var også derfor, jeg synes, det var så svært, når de hele tiden blandede sig. Men bare det at få samlet partiet om et politisk projekt, der kunne appellere til en bred del af befolkningen, det var jo opgaven. Og det skulle lykkes, og det lykkedes jo så også. Og hvis jeg skal sige noget, jeg er allermest stolt af, så jeg håber, det kommer med i min nekrolog, så er det jo faktisk, at det lykkedes for mig at samle Socialdemokratiet, gøre os valgbare igen, indtage statsministerposten, vise befolkningen, at vi kan godt det her, sådan så det også bliver muligt nu med Mette igen.
Og så selvfølgelig også de mange reformer, vi har gennemført for at sikre, at Danmark er et stærkt, stærkt samfund, som har en god velfærd for borgerne. Og jeg vil være ked af, hvis det, der står tilbage af mig, det er sådan alt det her med køn at gøre, og det ene og det andet. For jeg synes faktisk, at mit politiske projekt, som var det, jeg nu beskriver her, det var det allervigtigste, og på lange, lange stræk lykkedes det.
Uforfærdet er også et af de ord, jeg har taget med. Altså, der, ja. Der er simpelthen sådan en... Altså, jeg vil lige sige, at Stiv pikker hårdt tilbage. Men altså, du ved, der er sådan en... Nu, det gør vi bare.
Ja.
Eller der er sådan en...
Jamen, det er der
også. Som ligesom går igen i alt, hvad du har gjort.
Ja, det er rigtigt.
Og som fortsat... måske endda endnu tydeligere i dag, fordi at du har i hvert fald udefra, at når man ser dig udefra, er der også en fornemmelse af, at du har foldet dig selv mere ud på de seneste år, og hvor man har lyst til at se med, ikke? Altså, der er jo stor forskel på at se billederne fra dig, når du står.
Selvfølgelig. Jamen, ja. Der er noget uforfærdet, dumdristigt over mig. De to ting hænger jo tit sammen. Så det er der bestemt. Men jeg har det virkelig dårligt med at blive fanget ind i noget. Jeg er skytte, og har det virkelig dårligt med, at nogen skal bestemme over mig, eller blive fanget ind i noget. Så jeg vil hellere tage nogle nye skridt og prøve noget nyt, og også miste fodfæstet lidt, og komme ud af min comfort zone, inden jeg vil være blokeret i noget, som jeg ikke skal være i. Og det tror jeg forklarer, at jeg fra den ene dag til den anden holdt op med at være formand for Socialdemokratiet og statsminister, at jeg fra den ene dag til den anden sagde op i mit job i Red Barnet, som jeg ellers var rigtig, rigtig glad for, kastede mig ud i noget, som jeg ikke rigtig vidste, hvad skulle blive. Og jeg trådte ud af Folketinget. Det er jo heller ikke alle, der gør det, fordi det er også meget rart at sidde i Folketinget. Men det gjorde jeg faktisk, og gav selvfølgelig også afkald på min ministerløn og alt muligt andet, for at lave nogle andre ting. Så jo, der er noget uforfærdet, fordi jeg kan ikke klare at være bundet af noget. Jeg vil have total frihed.
Efter sit exit som statsminister blev hun direktør for Red Barnets internationale organisation og blev der udråbt som den 14. bedste leder i verden af det amerikanske magasin Fortune. Det gav de hjemlige meningsdatter grund til at spekulere i, om vi danskerne i virkeligheden havde undervurderet cafépigen fra Ishøj.
Ja.
Hvordan føltes det?
Jamen, det føles totalt fedt. Altså, jeg synes, det var rigtig dejligt. Jeg opdagede det ikke lige selv, men så begyndte folk at skrive til mig, venner, som opdagede det. Og det synes jeg var rigtig sjovt, faktisk. Og det var jo også lidt spøjst, at det skulle tage så lang tid. Der var også nogle ting, jeg lavede dengang, hvor jeg tænkte, det var sjovt, at det ikke blev bemærket derhjemme. For eksempel, jeg var næstformand i World Economic Forum Davos. Og det blev ikke bemærket særlig meget. Der var ikke nogen, der havde lyst til at interviewe mig om det. Og jeg lavede sådan nogle ting, som egentlig var lidt seje. Jeg fik også et job som direktør i en stor international organisation, uden nogen havde hjulpet mig. Der er ikke noget, der jeg har lavet, efter jeg var statsminister, som nogen har hjulpet mig til. Der er ikke partiet, der har ikke hjulpet mig med nogen poster eller noget som helst. Så jeg synes, det var lidt spøjst, hvis jeg skal være helt ærlig.
Og derfor er det meget rart lige at få det, lige klinge ind på sådan en...
Ja, altså det er det faktisk, hvis jeg skal være helt
ærlig. Men du får ikke en bitterhed over det? En...
Nej, det gør jeg ikke. Jeg får ikke en bitterhed over det. Jeg får sådan lidt en klukken et eller andet sted. Men ingen bitterhed. Og det er kun en lille klukken, for det er altså ikke sådan, jeg selv sidder og synes, at Gud er fed, og jeg er helt sikkert heller ikke den 14. bedste leder i verden. Men man får sådan en lille... Det er der en lille skulderklap.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, er der et eller andet, du går og varmer op til? Lige pludselig gider du godt. Du siger ja, når man spørger, om du vil være med i ting. Du er med i mange ting, og du er aktiv på Instagram. Og det er en meget anden side, der ligesom er åbnet op for.
Jamen, det der, det skal være helt ærlig. Jeg har besluttet, at jeg ikke vil blande mig i politik. Og det er altså rigtig svært at lade være at blande sig i politik. Det er rigtig, rigtig svært, når man har så mange meninger. Og jeg har meninger. Hver gang jeg læser noget i avisen, så har jeg meninger om det. Men det var en beslutning, jeg traf, og jeg tror, jeg har gjort mit parti en tjeneste. Jeg er stadig medlem af Socialdemokratiet og følger rigtig meget med, men jeg tror, jeg har gjort mit parti en tjeneste ved at lade være at blande mig. Og det tror jeg også, de synes. Men jeg vil også gerne, hvis der er noget, jeg brænder for og ved noget om, vil jeg jo gerne have en stemme. Og så har jeg opdaget, at det kan jeg stadig have, for eksempel i hele den her MeToo-debat, hvor jeg virkelig brænder for det og ved noget om det. Og der havde jeg bare lyst til at blande mig, og det er jo ikke politik som sådan. Men det er noget, der berører rigtig mange mennesker. Og derfor har jeg nu en mulighed for, fordi jeg stadig er en del af den offentlige debat, at være en del af det.
Da Helle Thorning i 2015 tabte folketingsvalget og dermed statsministerposten, sagde hun, jeg er stolt af at have været Danmarks første kvindelige statsminister, og jeg bliver ikke den sidste. Helle Thorning-Schmidts politiske liv og karriere var brolagt med kontroverser. Men hvad vigtigere er, var det også brolagt med krystalliserede glaslofter og forventninger, som hun gang på gang overgik. Hun var, som det engang beskrevet i Politikken, udansk, uhørt og imponerende. Og den har vi så talt om, den sidste linje. Men de krystalliserede glaslofter og forventningerne, som du gang på gang har overgået.
Ja.
Det har vi valgt, skal stå tilbage.
Det synes jeg er fint.
Helle Thorning-Schmidt efterlader sig sin mand, Stephen Kinnock, og døtrene Joanna og Camilla.
Ja.
Ærede være hendes minde.
Jeg er ikke ked af det. Ja. Det er fint. Sådan er det jo.
Var der noget, du gerne vil have med? Er der noget, vi mangler?
Altså, nu har jeg så selv sagt det, for jeg tænkte, du ville glemme det. Så jeg har allerede sagt det. Og jeg kunne godt tænke mig, at mit politiske livsværk også bliver en del af mit eftermæle. Fordi jeg har godt mærket nu, at der er rigtig mange, der gerne vil tale om at være kvinde. Og det er også vigtigt, det er rigtig vigtigt at bryde glasloftet. Og hvad der ligesom var af bump på den vej. Og jeg synes, det er helt vildt vigtigt, fordi vi er slet ikke i mål med det. Men jeg kunne godt tænke mig, at den anden del også kom med. Og jeg lavede jo for eksempel, vi lavede sådan en udsendelse med alle tidligere statsminister og nuværende statsminister, som vi var på Marienborg, det var Danmarks Radio, der lavede det. Og det var en rigtig fin udsendelse, men jeg følte selvfølgelig også, at jeg blev bokset ind, så man skulle tale om køn rigtig meget. Hvor de andre fik lov til at tale om deres politiske, de ting, de var stolte af politisk, og hvad de selv havde været med til at udrette, så fik jeg lov til at tale om noget andet. Og det var jo igen irriterende. Så jeg kunne godt tænke mig, at mit politiske projekt også blev beskrevet. Og det er noget med det her med at få samlet Socialdemokratiet, få os gjort valgbart, få vælgerne til at have tillid til os på de der helt vigtige områder, skat, økonomi, udlændinge, og få gennemført nogle reformer, der gør, at Danmark, selv efter den økonomiske krise, var et langt stærkere samfund, end da vi gik ind i det. Det interesserer mig også, at vi fik færre fattige børn, i min regeringstid, fordi vi blev fremstillet som meget, meget højorienteret, som ikke gjorde noget godt for de dårligt stillede mennesker. Men det gjorde vi. Så jeg kunne godt tænke mig, at det politiske projekt også stod klare i min nekrolog.
Helle Thorning, hvad skal der stå på din gravsten?
Får man valg?
Nej, du må så helt frit vælge. Du må.
Der skal stå... Altså, jeg veksler lidt med to ting, fordi noget af det, som jeg altid har gået op i, det er at være en god repræsentant for mit land, og være en god tjener for mit folk. Og det lyder så højstemt, når man siger det, men når man er statsminister, bliver man faktisk lidt grebet af, at jeg er tjener. Jeg er en, der skal gøre det bedste for hele det danske folk, og man kan blive grebet af nogle gange, når man er statsminister. Det er jo ikke så tosset. Så det kunne enten være sådan... tjene sit folk, eller det kunne også bare være, hun gjorde sig umage. Altså noget af den stil, jeg tror, det første, det er nok lidt for pompøst, og jeg hader pompøse ting. Det er nok sådan, tak, hun gjorde sig umage. Jeg ved det ikke, jeg skulle nok have tænkt lidt mere om det, når jeg skulle lære det her program. Men forhåbentlig har vi lidt god tid til at finde ud af det.
Du, ellers må du hjem og tage snakken med dine døtre.
Ja, hvad der skal stå. Yeah. Ja. Jeg har virkelig forsøgt at gøre mig umage.
Det er en ærlig sætning.
Ja.
Ja. Helle Thorning-Schmidt, tusind tak, fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til highlights på det sidste måltid. Vi holder sommerferie, men vi vender tilbage efter sommerferien. Og indtil da kan du høre de resterende 91 programmer, som ligger på Radio 4's app, eller hvor du ellers henter dine podcasts.